And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test. Ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the f*** going on?
Φίλες και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλώς ήρθατε στο Break Test.
Σε ένα γλυκύτατο Break Test,
όσο γλυκό ήταν το Grand Prix της Formula 1 στην Αυστραλία, τον ντεμπούτο, ή πιο γλυκό?
Ακόμα πιο γλυκό.
Γιατί?
Ξέρεις τι κρατάω στα χέρια μου?
Όχι.
Άκουτα.
Καλά, ξέρω, το βλέπω, αλλά εντάξει.
Για κάνω ότι δεν το βλέπεις. Κάνω ότι δεν το βλέπεις.
Δεν το βλέπω. Τι είναι αυτό, σακουλάκι?
Τι σακουλάκι όμως?
Σοκολάτα.
KitKat!
KitKat!
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Για τις σοκολατούλες που μας έστειλαν σε συνεργασία με την Formula 1. Και δεν τις έχω ανοίξει ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι σοκολάτα σε σχήμα μονοθεσίου. Τέλειο.
Εγώ τα φάω.
Δεν ξέρω αν θέλω να τις φάω, θέλω να τις διακοσμήσω.
Όχι, εγώ τις φάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο μονοθέσιο όμως να φάω, δεν ξέρω τώρα ποιο μου έρχεται. Να φάω μια Cadillac, να είναι αργό, να το φάω αργά.
Να το απολαύσεις.
Μια Aston Martin. Μπορεί να λείπει καμιά στροχός, καμιά τέτοια.
Καμιά Red Bull, θα λείπει ένας κινητήρας.
Όλοι είχαν.
Θα έχει μια καπνιστή γεύση.
Όλοι είχαν τα δράματά τους, είναι η αλήθεια. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίτα, κάτι να είστε καλά, μας φτιάξατε την ημέρα.
Πράγματι, όλη την εβδομάδα μέρα μου φτιάξε.
Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ είμαι μεγάλο παιδί, τη τρώω γρήγορα. Δεν κρατάω.
Ενόψη Grand Prix Κίνας φυσικά.
Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
Back to back. Αλλά ας πιάσουμε τώρα τα Αυστραλίας.
Όχι, θα πιάσουμε τα φρέσκα. Τα φρέσκα.
Πάρα πολλά να πούμε.
Αν είχαμε, λέει, πω τι Grand Prix ήταν αυτό. Και καθόμασταν που λέτε στο μοντάζ και βλέπαμε τον αγώνα και λέγαμε πόσα highlights θα κόψουμε. Πόσα λεπτά highlights. Και δώσουν να περνάει ο ένας, δώσουν να περνάει ο άλλος.
Για 20 γύρους βέβαια και μετά λίγο σιωπή.
Εντάξει, μετά λίγο χάλασε το πράγμα. Αλλά όσο κράτησε, ήταν πολύ, 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 πολύ καλό.
Πράγμα, ήταν πολύ θεματικό και πολλά υποσχόμενο για τη συνέχεια. Και νομίζω ότι μας έδωσε μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει και ίσως και όσοι είναι ακόμα δύσπιστοι, κατά βάθος πιστεύω ότι μέσα τους βλέπουν λίγο φως.
Καλά,
στο
εντάξει, μην το παίζουμε μάγκες. Μετά τις κατακτήριες νομίζω ότι όλοι αγχωθήκαμε, έτσι.
Από ποια άποψη?
Ήταν μεγάλη διαφορά της Mercedes.
Α, ναι, εντάξει.
Αλλά ναι, μας την έκανε το AI της Ferrari. Το ξέρεις ότι έχουν AI?
Για να κάνει τι?
Για να πατάει τον γκάζι όταν πρέπει να κάνει το σωστό μείγμα ενέργειας.
Απίστευτο.
Έτσι λένε. Τώρα, ναι, okay.
Και το αποκαλούν AI, όμως έχει κάποια άλλη ορολογία.
Κάτι θα βρουν τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, έτσι αφήσανε να εννοηθεί ότι το αυτοκίνητο μαθαίνει γύρω με το γύρο. Το μόνο πράγμα που μαθαίνει με αυτό είναι το AI. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αλήθεια, πόσο είναι υπερβολές. Γεγονός πάντως είναι ότι ο αγώνας ήταν απείρως καλύτερος από τις κατακτήριες δοκιμές. Και νομίζω ότι, ξέρεις, να το πιάσουμε την αρχή, όλα ξεκίνησαν από την εκκίνηση. Γιατί στην εκκίνηση είχαμε ακούσει πολλά, έτσι. Είχαμε δει προφανώς κάθε μέρα στον Μπαχρέιν τι γινόταν. Περιμέναμε τη Φεράρι να πεταχτεί μπροστά και νομίζω δεν μας απογοήτευσε καθόλου, έτσι.
Αυτό τον μπορ του Λεκλέρ στην εκκίνηση νομίζω ήταν απολαυστικό. Ήθελα να το βλέπω σε replay ξανά και ξανά και ξανά και ξανά.
Εσύ που να ράξει, δονίστηκε με το cheat mode.
Εντάξει, ήταν πράγματι αυτό πολύ θεαματικό, πολύ εντυπωσιακό. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θεαματικό θα είναι όταν ξέρεις ότι αυτό μπορεί να ξεθυμάνει μετά από 10-15 γύρους. Δηλαδή έπαιξε και στρατηγική το ρόλο της βέβαια.
Ναι, εδώ εντάξει σου συνέφερε στρατηγική ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει όταν μπήκαν οι Mercedes, εσύ τι πίστεψες ότι είναι σωστή κίνηση όταν μπήκαν από τον 10ο-12ο γύρο, πόσο ήταν?
Μπορεί όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά στο δεύτερο εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας πιστεύω ότι εντάξει, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, την τρίτη δεν θα σου δοθεί ευκαιρία.
Στο δεύτερο εντάξει, δεν μπορούσαν να μπουν γιατί ήταν κλειστό, αλλά οκ, okay, τι να κάνεις. Κάτσε, σκάσε.
Ακάτσε, αμαλώς.
Όχι, νομίζω ότι γενικά εντάξει, ούτως ή άλλως αυτό δεν θα τραβούσε πολύ γιατί όλοι θέλουν να τερματίσουν, έτσι. Όσοι μπορούσαν να τερματίσουν, θέλουν να τερματίσουν. Οπότε η Φεράρι κάπου το πήρε απόφαση. Κάναν μερικούς γύρους γρήγορους, είδαν ότι η Mercedes απαντούσε και λογικά η Mercedes είχε και λίγο ακόμα να δώσει. Λίγο, πολύ, είχε να δώσει πάντως. Οπότε κάπου το αφήσαν. Αλλά όσο κράτησε, ήταν ωραία.
Το χάρηκε και ο Λεκλέρ, έτσι. Που έλεγε ότι είναι σαν Mario Kart.
Ναι.
Και που παίρνει το μανιτάρι και κερδίζει ταχύτητα ξαφνικά.
Ναι, μα ήταν αναμενόμενο. Και ξέρεις το ωραίο ήταν ότι όλοι οι άλλοι φτάσαν με μηδέν μπαταρία, επειδή στο γύρο σχηματισμού κάνανε αυτά που κάνουν συνήθως. Οπότε να ένα μάθημα για τους άλλους, αλλά δεν νομίζω να φτάσει ποτέ. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα μέσα στη χρονιά. Εδώ σπουλάρανε για 10 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση. Εμείς περιμέναμε 5, γίναν 10. Και πάλι δεν τους φτάνει τους υπόλοιπους. Οπότε τα αυτοκίνητα της Ferrari θα έχουν πλεονέκτημα.
Εντάξει, αυτό που μένει να το δούμε και συνέχεια πώς θα εξελιχθεί, γιατί μπορεί και οι ίδιες ομάδες να βρουν κάποια λύση, να το συζητήσουν με την FIA.
Όχι, να το συζητήσουν τώρα, εντάξει.
Όχι.
Να πούμε γενικά ότι μετά την Κίνα υπάρχει μια προγραμματισμένη συνάντηση, το είχαν πει από καιρό, που θα ξαναδούν τα πάντα. Και ίσως, εγώ να σου πω την αλήθεια, όλα αυτά τα δημοσιεύματα που είδαμε για τα αντανακλαστικά του Φράνκο Κολαπίντο και πόσο μεγάλο ατύχημα θα ήταν, τα βλέπω μια δυσπιστία. Εντάξει, ναι, προφανώς ο Φράνκο χώρεσε από κάπου που δεν χωράει, σαν το γατί. Είδε σαν τα αντανακλαστικά γατιού ο μεγάλος Φράνκο Κολαπίντο, το χαμάρι της Αργεντινής. Αλλά τα βλέπω εκ του πονηρού, γιατί πιστεύω ότι πολλοί ποντάρουν. Αλλά και πάλι, ρε Μαρία, πόση ώρα θα τους αφήσουν. Κάνα μισά λεπτό εκεί πέρα να αρχίζω μαργά. Δεν είναι και καλή εικόνα αυτό το πράγμα. Ήδη δεν είναι καλή εικόνα.
Όχι, δεν είναι, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μια λύση με κάποιο τρόπο. Δεν θα σου δώσω εγώ αυτή τη λύση. Απ' την άλλη, τα 15 δευτερόλεπτα μετά σου πει ότι αρχίζουν και κρυώνουν τα ελαστικά, άμα μείνει ο άλλος. Γιατί και ο πρώτος θα φτάσει ακόμα νωρίτερα, ας πούμε. Οπότε δεν βγάζει νόημα. Οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Δεν μπορώ να προσφέρω κάποια άλλη λύση. Εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη σχετικά με το κομμάτι των κινητήρων και αν θα το δουν αυτό στη συνέχεια και αν θα μπορέσουν να κάνουν κάποιες μικροαλλαγές. Αν τους επιτρέψουν περισσότερα εξαρτήματα, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Το σίγουρο είναι ότι κάναν κακή κίνηση αντικειμενικά οι Mercedes. Έτσι, δηλαδή, ο Ντονέλη είχε πάρα πολύ σπινιάρισμα. Γενικώς θα κάνουν καλύτερες κινήσεις, σίγουρα. Θα φροντίσουν να έχουν μπαταρία, σίγουρα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το πράγμα με την υστέρηση του τούρμπο δεν μπορεί να του κάνεις κάτι. Και το καλό για τη Ferrari είναι ότι το έχουν όλα τα αυτοκίνητα της Ferrari. Έτσι. Η Ferrari τουλάχιστον τους πελάτες τους τους αντιμετωπίζει αρκετά καλά, ικανοποιητικά. Από την άλλη, Δευτέρα τώρα, κοίτα να δεις μερικά πράγματα, έτσι, μερικές συμπτώσεις. Στην πρώτη εποχή των υβριδικών κινητήρων, οι Mercedes ούτε τους έδινε τον ίδιο κινητήρα, τους πελάτες, ούτε τους έδινε την ίδια ECU. Λίγο πολλοί κανονισμοί που γράφτηκαν μετά για τους πελάτες και ισχύουν τώρα, έχουν γραφτεί ακριβώς επειδή ο Τότο έκανε παιχνίδια με τους πελάτες. Βέβαια, τότε ήταν πάνω από δευτερόλεπτο πιο γρήγορος από το υπόλοιπο grid, οπότε και οι πελάτες ήταν ευτυχισμένοι γιατί ήταν δεύτερη και τρίτη άνετα. Αλλά πλέον. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Σήμερα λογικά θα είχαμε πολλά τηλεφωνηματάκια. Και ο Κέρε Μαρία, εντάξει. Τη Μακλάρεν, θα πει ο Τζακ Μπράουν, θα πει δύο Μπενελίκια, ιστορίες, εντάξει, βαριέσαι. Okay. Τη Williams, τους πεις κάνε δίαιτα ρε φίλε, τι θες τώρα δηλαδή. Τους δέχει. Το Φλάβιο ρε φίλε. Το Φλάβιο που ξέρει τη μισή Σικελία. Το Φλάβιο του κάνεις τέτοια πράγματα με τον κινητήρα.
Μάχη Τιτάνων, θες να μου πεις.
Εν τω μεταξύ, ο Φλάβιο ακίνητος, έτσι πήγαινε με μείον 5.
Καλά, εντάξει.
Κρίμα. 75 χρονών δηλαδή. Λίγο σέβασε. Δεν μπορούν να το λεβωρούν έτσι. Είχε πει: θα έχουμε κινητήρα φοβερό στο τέτοιο. Τους δώσαν στις δοκιμές στον παλιό μοτέρ, δεν μπορούσαν να μάθουν τίποτα οι ομάδες εκ των πραγμάτων. Τώρα τους δώσαν ένα μοτέρ, δεν τους δώσαν. Σαν να δίνουν, παιδί μου, μια. Τι να πεις, μια ηλεκτρική συσκευή, όχι μια φριτέζα, μια καλή, μια κομπλικέ ηλεκτρική συσκευή, για να μην σου δίνει το manual. Βρες το μόνος μεγάλε, δεν μας νοιάζει, εντάξει.
Γι' αυτό παραπονέθηκε έτσι, για να δώσουμε και το context της συζήτησης, ο Αντρέα Στέλλα, που είπε ότι η Mercedes δεν μας έχει δώσει όλες τις πληροφορίες που έχει η ίδια για τη μονάδα ισχύως. Πέταξε την πηχτή του, λίγο εντάξει, νομίζω ότι τους πόνεσε το πρώτο
δεν
το
Grand Prix. Δεν ανοιχτή πόρτα, είπε πολλά, εντάξει.
Ναι, 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 που συνήθως δεν κάνει τέτοιες δηλώσεις ο Αντρέα Στέλλα. Είναι ο χαμογελαστός του grid στις περισσότερες περιπτώσεις. Ναι. Απλώς δεν ξέρω, ίσως τώρα υπήρξε και μια ένταση και λόγω του Πιάστρη, που ήταν και αυτό ένα περίεργο συμβάν.
Αυτό πάλι. Αυτό πάλι. Δηλαδή, σαν να κόλλησε το γκάζι, ήταν ένα πράγμα. Από ό,τι λένε, ήταν διαφορετικός ο τρόπος, όχι το πόσο πάτησε τον γκάζι, αλλά το πάτησε πιο γρήγορα, πιο απότομα. Και αυτό έδωσε μια. Παραπάνω έδωσε στο κινητήρα, στο σύνολο, στην μονάδα που διαχειρίζεται, να καταλάβει ότι ήθελε περισσότερο γκάζι, του έδωσε 150 άλογα περίπου και κατέληξε στον τοίχο. Και έπλα κατέληξε στον τοίχο. Τσακίστηκε στον τοίχο.
Μα πραγματικά όταν στην αρχή, έτσι για να σας δώσω λίγο το context, ο Πάνος ο Ιτανίδης μας έστειλε ένα μήνυμα στην ομαδική, πιάστε στον τοίχο. Και λέω, α, εντάξει, μπορεί να έπεσε να είχε μια σπασμένη αεροτομή. Γιατί εκείνη τώρα πήγαινα και εγώ στο κανάλι, ναι, ναι, δεν είχα.
Και εγώ δεν το δούσα σημασία.
Ναι. Και όταν έφτασα στο κανάλι και είδα τι έχει γίνει. Ήταν πολύ περίεργο. Αφού το συζητάγαμε ότι έπρεπε να το δούμε και να το ξαναδούμε, ναι, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Για να πάρουμε μια πρώτη αίσθηση, μάλλον, του τι έχει γίνει. Γιατί δεν είχαν γίνει ακόμα
και οι δηλώσεις. Αυτό, ότι να κάνω πιάσει τόσο πια λάθος, σε στεγνό. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργο.
Ναι.
Πολύ προσεκτικές οι δηλώσεις, αλλά αυτό που λέει ότι ξαφνικά είχα 150 άλογα, 100 κιλοβάτ, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Εντάξει, τι να κάνεις. Άμα είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Πάντως πίκρα μεγάλη. Αλλά πιάστηκε αυτό, δεν θα βαριάζει.
Όχι, εντάξει. Απλώς νομίζω ότι τον πείραξε το ότι ήταν ο εντός έδρας αγώνας.
Οπουδήποτε
αλλού και να ήταν, θα είχε προχωρήσει. Θα ήταν life goes on.
Κάποια στιγμή όμως θα κερδίσει μέσα και θα γίνει χαμός, γιατί η Αυστραλία, να το πούμε, είναι από τα πιο καλά κοινά. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι Μόντσα, δεν έχει αυτό το. Όλη αυτή η βαβούρα. Δεν
το ταπεραμέντο.
Ναι, δεν είναι Αγγλία που υπάρχει τόση πολύ γνώση κτλ. Αλλά η Αυστραλία είναι μια πίστα ολόκληρη. Και ξέρεις, αυτό το βλέπεις ακόμα και στο Chasing the Dream, για παράδειγμα, mm-hmm. που περνάνε τα παιδιά της Φόρμουλα 2, που ακόμα δεν είναι γνωστοί. Και εκεί ταυτόγραφα, να τους υποδεχτούν καλά. Είναι ένα ωραίο σκηνικό. Πολύ ωραίο σκηνικό. Mm-hmm. Δηλαδή το ζηλεύω, θέλω να πάω το δω.
Έχεις να μας πεις μετά και για Φόρμουλα 2, Φόρμουλα
3. Έχω φυσικά να σας πω και αυτό, ναι, εννοείται. Λοιπόν, εκκίνηση λοιπόν, φεύγουν μπροστά οι Φεράρι. Ο Χάτζαρο καημένος λέει, αρχίζει και ακούει το μοτέρ να βύχει. Σκέψου τώρα, έτσι. Έρση, τον είδες δηλώσεις μετά.
Τον είδα κι εγώ.
Πω.
Εντάξει, ήταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Ήταν πρώτα η κίνηση, μετά ήταν και ο κινητήρας που σπάσε. Δεν ήθελε και πολύ.
Δεν ήθελε πολύ. Και ήταν η μέρα του που είχε. Γενικώς η Αυστραλία του είχε, το είχε ποτίσει φαρμάκι, δεν ξεχνάμε τα περσινά.
Ναι, 2 χρόνια σερί, αυτό σκέφτηκα.
Αλλά φίλε, εντάξει, και στις κατακτήρες πήγε πάρα πολύ καλά.
Mm-hmm, όχι, γενικά η Red Bull Racing δήλωσε με ευχαριστημένη στις δηλώσεις και είπε ότι έκανε ένα πολύ καλό τρίμερο. Ο Χάτζαρ, παρά το πρόβλημα στον κινητήρα.
Στο μεταξύ, ξέρεις ποιο μου θυμίζει ο Χάτζαρ.
Ποιον?
Το Ραφτόπουλο, τον κωμικό, τον Χρήστο Ράφτα που λένε.
Τον βλέπω στο Instagram.
Είναι ίδιος, να σου κάνει αλκοτέστ.
Λες να του αρέσει η Φόρμουλα 1, να τον καλέσουμε.
Δεν ξέρω, μακάρι, Χρήστο, άμα ακούς.
Θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε με κάποιο τρόπο.
Πολύ, πολύ καλό. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είπε ούτε ένα μπιπ. Οπότε αυτό με βάζει ήδη σε προβληματισμούς για την πρόβλεψη. Στις άλλες προβλέψεις όμως στέκομαι αγέροχος. Νομίζω ότι ο Φλάβιος ο Πριατόρες θα πανηγυρίσει κάτι πριν φύγει για το γυροκομείο. Λίγο δύσκολο. Εντάξει, γενικά μιλώντας, οι τέσσερις ομάδες μπροστά έχουν κάπως κοντινό ρυθμό. Δηλαδή, μιλάμε για μισό δευτερόλεπτο, έβλεπα κάτι πίνακες μέσου όρου, βέβαια. Εντάξει, okay, και αυτοί κολακεύουν λίγο γιατί κόψαν κάποια στιγμή και έπειτα μπροστινή. Αλλά νομίζω ότι με ένα προβλημάτιστο Σαββατοκύριακο και η Red Bull θα είναι κάπου εκεί κοντά. Mm-hmm. Και η McLaren κάποια στιγμή θα βρει τα μυστικά, γιατί τα πει η Mercedes, είτε όχι, η McLaren έχει το δυναμικό να βρει τα πράγματα.
Όχι, εμένα μου έκανε εντύπωση περισσότερο από όλα ίσως ότι η Ferrari δεν είχε κατεβάσει ρολά και δεν είχε κατεβάσει μπλερέζες, παρόλο που είδαν ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν το ρυθμό της Mercedes από ένα σημείο και μετά, παρόλο που έγινε και ίσως το λάθος στρατηγική, ότι δεν αντέδρασαν, δεν απάντησαν στην Mercedes. Παρ' όλα αυτά και ο Hamilton ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Φάνηκε αισιόδοξος. Ο Leclerc, εντάξει, okay, τουλάχιστον πήρε και ένα βάθρο. Οπότε είχε κάτι να πανηγυρίσει. Και μετά το μήνα του μέλητος, καταλαβαίνεις.
Τα βλέπει όλα
ρόφημα. Ναι.
Εντάξει, είπε κάτι ενδιαφέρον ο Leclerc. Είπε ότι ίσως δεν είχαμε το καλύτερο setup. Μπήκε η λέξη setup. Και θυμάστε τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μέσα στους τρεις παράγοντες η λέξη setup δεν υπάρχει. Μέσα στους τρεις παράγοντες που θα κάνουν διαφορά στην αρχή.
Ναι.
Χαίρομαι που την ακούω τη λέξη. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι οι άλλοι βγάλαν 44 γύρους ή οτιδήποτε με ένα ζευγάρι, με ένα set ελαστικά. Που σημαίνει ότι το setup να είχαμε να λέγαμε. Και graining που είχαν και οτιδήποτε δεν τους ένιωξε γιατί ήταν γρήγοροι. Αλλά καλό είναι. Και είπα κάτι στην ανάλυση και το είπα πάνω στην ώρα, μετά που το ξανασκέφτηκα, επιμένω σε αυτό. Mm-hmm. Αν η Ferrari συνεχίσει να έχει τέτοιο πλεονέκτημα στην εκκίνηση, της δίνει μια τεράστια πολυτέλεια. Να μην κάθεται να ασχοληθεί με το setup των προγραμματικών. Όσο είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες μακριά, και ακόμη καλύτερα αν ξέρω εγώ κουτσένει η McLaren, και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια η Ferrari μπορεί να προκρίνεται εκεί πέρα στο 5 και στο 6 που λέει ο λόγος. Με αυτό το πλεονέκτημα που έχει, αν συνεχίσει να το έχει, μπορεί να στείνει για τον αγώνα κατευθείαν και να δοκιμάζει για τον αγώνα κατευθείαν, το οποίο είναι τεράστια πολυτέλεια. Κάποια στιγμή θα αποδειχτεί πόσο πολυτέλεια είναι.
Ναι, και αυτό ακριβώς επεσήμανε και ο Φρεντ Βασέρ και ήθελα να σου το πω, Κώστα, ότι παραδόξως είπε ότι τα ελαστικά όντως δεν είχαν φθορά σε καμία απολύτως ομάδα και ότι αυτό ουσιαστικά κατέστη λίγο και τη στρατηγική λίγο ανούσια.
Ναι.
Το οποίο με προβληματίζει για τη συνέχεια, βέβαια.
Ναι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι είναι συντηρητικοί. Εντάξει, και η Πιρέλη φοβάται.
Mm.
Και υπάρχουν κάποια πράγματα που, από τους προβληματισμούς που Πιρέλη που είδαμε. Θυμάσαι το προσπέρασμα του Ράσελ που έφυγε, που μπλόκαρε τους τροχούς και έφυγε ευθεία. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν τι έχει κάνει ο Ράσελ. Ο Ράσελ έχει αφήσει τον γκάζι νωρίτερα, γιατί είναι στην εσωτερική, ξέρει θα φρενάρει στο ακάθαρτο, οπότε αφήνει τον γκάζι νωρίτερα.
Mm-hmm.
Όμως, δυστυχώς, όταν αφήνει τον γκάζι, κλείνουν οι πτέρυγες. Και εκεί πέρα είτε υπάρχει κάποιο θέμα στο πότε ακριβώς έχει την κάθε δύναμη. Είχαμε δει γενικά ότι όταν επανέρχονται οι πτέρυγες κάνουν ένα μπαπ τα μονοθέσια.
Mm-hmm.
Αλλά στην περίπτωση του, είτε αυτό ήταν πολύ παραπάνω, γιατί ακόμα έχει πολλά χιλιόμετρα, είτε έγινε τελευταία στιγμή τον αποσταθεροποίησει και έφυγε ευθεία. Γενικά μιλώντας όμως, αυτό το είμαι από την εσωτερική και OK, αποφασίζω ότι τελειώνει, δεν το κάνω εδώ πέρα και φρενάρω νωρίτερα ή αφήνω τον γκάζι νωρίτερα, ίσως είναι λίγο προβληματικό. Οπότε ίσως δούμε αλλαγές και εκεί πέρα στον τρόπο που επιτίθεται ο καθένας.
Ναι, εντάξει, σίγουρα ήταν ένας αγώνας που ήταν απρόβλεπτος από την άποψη ότι ούτε οι ίδιοι οδηγοί ήξεραν τι να περιμένουν. Mm. Και αυτό είπε και ο Σαρλ Κλέρ στη δηλώση του αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα. Και ότι και ο ίδιος ξαφνιάστηκε από το πόσο καλά αντέδρασε η Φεράρι στην εκκίνηση. Όπως επίσης πολύ καλή αντίδραση είχε και ο Arvid Lindblad, να το λέμε αυτό.
Ναι.
Να πω ότι έχω ήδη χάσει το τίποτα θα τερματίσει το πρώτο αγώνα. Απολογούμε, το παίρνω πάνω μου. Λιθοβολήστε με, σταυρώστε με. Αλλά τερμάτισε στην.
Τα μεταξύρεση. Έχουν πολύ πλάκα αυτοί οι αρπή. Γιατί βγαίνουν μετά στις δηλώσεις με το αμάνικο.
Α, καλά, εντάξει, ναι.
Μου θυμίζει λίγο.
Έτσι κερνάνε τον κόσμο, δεν πειράζει.
Κερνάνε τον κόσμο, μάλιστα. Τι θα ακούσουμε, Θεέ μου.
Ναι.
Μου φάνηκε λίγο. Εντάξει, λίγο. Παπί και τέτοια. Φύγω με το βρούμ.
Καλά, εντάξει. 4 βαθμούς για τον Arvid Lindblad. Mm-hmm. Στον πρώτο του αγώνα. Ιδανικό ξεκίνημα. Χαρούμενοι και οι RBA γι' αυτό. Όχι τόσο χαρούμενοι ο Liam Lawson μετά την κόντρα με τον Πέρεζ. Πέθανε το γέλιο.
Πώς διάολο βρεθήκαν αυτοί.
Δεν.
Που ένας ήταν σερνόταν εκεί πέρα. Πώς βρεθήκαν. Πού τον βρήκες ρε φίλε. Λόσον του χρόνσταγε. Εντάξει δεν το συζητάμε.
Ήτανε μοιραίο.
Τον κέρασε μία λοιπόν.
Ναι.
Να είναι καλά.
Είπε ο Liam Lawson ότι του το φύλαγε ο Σέρχιο Πέρες για το Μεξικό το 2024 και ότι πάλευε ο Πέρες λες και κυνηγάει τον τίτλο και του λέει εντάξει ρε μπρο 16 ήμασταν.
Έλαντε.
Οπότε ναι, είχαμε εκεί λίγο μια κόντρα και είναι από τις λίγες φορές που νομίζω θα συμφωνήσω με τον Liam Lawson.
Check on doesn't forget.
Γύρισε στη Φόρμουλα 1 και θέλει εκδίκηση.
Κλείνει λογαριασμούς. Με ποιον άλλον έχει λογαριασμούς. Τέλος πάντων, εντάξει, μερικά πράγματα παραμένουν σταθερά στη ζωή, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις ότι οι δύο Γάλλοι, οι κάποτε φίλοι, θα βρεθούν στην πίστα και θα κοπανίσουν. Άντε και μία, άντε και δύο. 20 χρόνια λέει: έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, λέει ο Γκασλί. Τέλος πάντων, βρήκε τον Οκόν, κοπανίσανε, να είναι καλά. Εντάξει, όλα
πάει
καλά.
Πάει στα σκουπίδια το φρατερνιτέ, εγκαλιτέ, λίπερτέ.
Δεν βαριέσαι. Χαρά που θα κάνει ο Μπριατόρε έτσι που βλέπει τον άλλο να βαράει με τον προ,
καλά.
Γι' εντάξει. Αυτό του πληρώνει. Μια χαρά.
Ήταν λίγο ψυχολόγητα όλα αυτά. Και του Λόσο το περιστατικό και του Οκόρ με τον Γκασλί.
Ήταν κωμικά σχεδόν.
Ναι. Εντάξει.
Σε μια μέρα, ας πούμε, που είχε άλλα πράγματα να παρατηρήσει, λες κοίτα ρε, πάλι τα ίδια με αυτούς. Τι θα γίνει, ρε. Ρε συνέλθετε, ρε.
Και είμαστε ακόμα στον πρώτο αγώνα, έτσι.
Εντάξει. Να πούμε ότι γίναν επίσης και λάθη, γίναν και τεχνικά προβλήματα. Αυτό που έστειλε τον Verstappen εκτός πίστας ήταν αντιχιαστικό. Και γενικά αν βάλεις και αυτό του Πιάστρη, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα μηχανήματα ακόμα είναι τόσο άγουρα. Που ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου θαυμάζω τους οδηγούς που ξέρουν ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυτό το ρημάδι να κάνει κάτι απρόβλεπτο. Και παρόλα αυτά μπαίνουν και στρίμουν στο όριο. Δηλαδή, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
Εντάξει, το Max Verstappen σίγουρα το περιμένεις, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ φόβο μέσα του. Αν ήταν κάποιος πιο νεαρός, θα σου έλεγα ότι και λόγω απειρίας μπορεί να έχει και έναν ενδιασμό. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι όλοι στα ίδια κύματα κινούνται.
Όχι, ίδια φάση. Είδες το βιντεάκι του Μπορτολέτο που μιλάει με τον Λίμπλαντ, τον Λόσον και είναι δίπλα του και ο Μπέρμαν. Και λέει σε μια φάση ο
Μπορτολέτο.
Ναι, και τους παρατηρεί ξενερωμένος ο Μπότας, ο Κον. Νομίζω αυτή είναι. Και περιμένω να τελειώσει η πιτσιρικαρία, ξέρεις. Σαν να βλέπεις λίγο πολύ να έχει τελειώσει ο αγώνας junior στα κάρτα, ας πούμε, και να περιμένουν μηχανικοί να τελειώσουν τα παιδιά το μπιρμπιρμπιρ του ζουσού και μετά να πάρουν τα καροτσάκια και να πάρουν τα κάρτα. Έλεγε λοιπόν ο Μπορτολέτο, ήμουν εκεί κάτω, λέει, πάταγα κάτι κουμπάκι και ξαφνικά ακούνα. Και βλέπω ένα καπνό και λέει, να περάσει. Και ήταν ο Λίμπλαντ, νομίζω. Και το έλεγε έτσι. Και όλοι γελάγανε, χαζογελάγανε για τα κουμπάκια που έπαιζε.
Μου αρέσει πάντως πως το έζησες.
Ναι, το έζησα πολύ καλά. Ρε, η αλήθεια είναι ότι ναι, είχαν τα κουμπάκια αυτά. Αυτό λίγο πολύ ισχύει και τον Τζόρτζ και τον Σαρ. Δεν βρήκαν τα κουμπάκια εκεί πέρα, σου λέει τι έχω. Boost. Πάντα εκεί πέρα, τον πέρασα. Μετά στην επόμενη στροφή, πάρ τον πάλι. Εντάξει, είναι το
είναι καινούργιο. Αυτό το Mario Kart που έλεγε ο Leclerc. Θα αρχίσει να πετάς και τα χελωνάκια, τα καβούκια πίσω για να φέρουν.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τους νέους αυτό είναι πιο εύκολο, σίγουρα. Έχω μια αίσθηση να το πω αυτό, ότι ο Χάμιλτον οδηγεί λίγο ακόμα με τον παλιακό τρόπο και δεν ξέρω πόση διάρκεια θα έχει αυτό. Αλλά κάπου είναι λογικό. Να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή θα συγκλίνει η συμπεριφορά. Δηλαδή θα ξέρουν μεσαία στροφή αυτό. Και θα γίνει τυφλοσούρτη. Και κάπου αυτό θα σταματήσει να είναι τόσο απρόβλεπτο. Αλλά γεγονός είναι ότι αυτό που βλέπουμε με την επιπλέον ενέργεια, τι είναι, είναι ένα DRS πρακτικά. Που όμως έρχεται σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη στιγμή και δεν έρχεται τζάμπα. Οπότε πρέπει να το σκεφτείς, να το μελετήσεις.
Είναι αυτό το παιχνίδι στρατηγικής που λέγαμε. Ότι πλέον είναι και στο χέρι του κάθε οδηγού και στην κρίση του κάθε οδηγού. Που θα δώσει ενδιαφέρον. Ένα πράγμα δεν έχουμε σχολιάσει ακόμα και με ανησυχείς πολύ, Κώστα.
Γιατί, τι είναι, τι έχασα?
Την ανάσταση του Αλόνσο.
Α, ναι.
Εγώ δεν το κατάλαβα την ώρα του αγώνα, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, λέει, δεν μου στείλε μήνυμα η Μαρία Ανδρεάδη. Εγώ την ανάσταση του Αλόνσο δεν την κατάλαβα και του λέω, δεν πρέπει να τη δει την ανάσταση, πρέπει να την πιστεύει. Ο Αλονσάρα, ο οποίο έστριψε δέκατο, γιατί μπορεί.
Γιατί είναι ο Αλόνσο, ρε παιδιά.
Ναι. Εντάξει, μετά τον κατάπιανε, μπήκε στα pits. Λέει, είχαμε ένα. Πώς το λένε, ένα alarm. Πώς το πούμε στα ελληνικά αυτό. Είχαμε μια προειδοποίηση. Την καθαρίσαμε, δεν έγινε τίποτα, σιγά.
Μπήκαμε μετά από μέσα. 15 γύρους.
Όταν μπήκε μέσα, λένε, τώρα δεν κοίταξα γυρολόγια για να το βεβαιώσω, μένω στις δηλώσεις, ότι έκανε κάτι και κέρδισε 6-10 κάπου. Θα μου πείτε, ακόμα έχει πάρα πολύ, αλλά θα σας πω ότι εκεί πέρα ήταν γεμάτο μηχανικούς στη Honda και στη Honda δουλεύουν πάρα πολύ και στη Honda λένε είναι αισιόδοξοι. Απλά είμαι σίγουρος θα το βρούνε, αλλά ό,τι είναι δομικό, δηλαδή αν ο θερμικός κινητήρας όντως δεν έχει δύναμη όσο οι υπόλοιποι. Τότε αυτό θα τους κρατήσει πίσω νομοτελειακά. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μπουν στην πορεία της αξιοπρέπειας. Κάποια στιγμή κοντά.
Αυτό πιστεύει ο Φερνάντο Αλόνσο. Είπε ότι με τον Adrian Newey στην ομάδα, κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να έχουμε το καλύτερο μονοθέσιο στο grid. Αυτή ήταν μια αισιόδοξη δηλώση κατά μένα, αλλά Φερνάντο Αλόνσο, σε πιστεύω. Είμαι μαζί σου.
Πλέον να πούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το καλύτερο μονοθέσιο ενώ χωρίς τον κινητήρα. Είναι αδύνατο να το πεις, γιατί μπορούν να πατάνε οτιδήποτε, ας πούμε, και να έχουν διαχείριση ενέργειας. Είναι πλέον αδύνατο να βρεις στροφές τι πουλάει ο οδηγός και τι δεν μπορεί να ακολουθήσει το μονοθέσιο. Οπότε αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γενικώς, να σου πω την αλήθεια, ακόμη και εμείς δεν έχουμε βρει τον τρόπο να αναλύσεις αυτό που βλέπεις και να καταλήξεις σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά και αυτό θα αρχίσει να φαίνεται πιο ξεκάθαρο.
Μα εντάξει, μαθαίνουμε και εμείς μαζί με τη φόρμουλα, μαθαίνουν και οι οδηγοί, νομίζω είναι και μαθαίνουν και οι οπαδοί. Σιγά σιγά είναι μια καινούργια εποχή, καινούργια δεδομένα. Okay, σιγά σιγά θα μοιηθούμε όλοι σε αυτό. Αλλά εγώ επίσης έχω άλλη μια ερώτηση.
Για πες.
Εξαπατήθηκε τελικά ο Adrian Newey.
Από τους φωτοβολταϊκούς που φύγανε.
Ναι.
Λοιπόν, λέει,
διάβασα κάτι περίεργα δημοσιεύματα.
Την κάνανε, λέει, αυτή η μεγάλη ομάδα που έβγαλε τους φοβερούς κινητήρες που πήραν από τα αθλήματα. Πήγανε, λέει, να κάνουν φωτοβολταϊκά ή κάτι τέτοια οικολογικά πράγματα. Τώρα σοβαρά.
Ανανεώσιμη ενέργεια, λέει.
Ανανεώσιμη ενέργεια.
Sustainability.
Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει περίπτωση η Honda καθίσει να διασύρεται και δεν θα φέρει τον καλύτερο κόσμο να διορθώσει τα πράγματα. Δεν νομίζω. Και αν βρεθήκαν πίσω γιατί, κάπου το πήραν λάθος, αργήσαν να ξεκινήσουν. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα με τη Mercedes μου βγάζει ότι δουλεύαν όπως συνήθως χρόνια πριν.
Με γερμανική ακρίβεια.
Θυμάσαι πότε είχε αποχωρήσει η κυρία Wolf από τη FIA και για ποιο λόγο?
Όχι.
Είχε πει ο πρόεδρος ότι δεν μπορεί να είναι σε μια αλλαγή κανονισμών εδώ πέρα, γιατί μαθαίνει πράγματα που δεν πρέπει να μαθαίνει.
Α, άλλο αυτό, ναι.
Τώρα, αλήθειες ψέματα δεν ξέρω τι ήταν, αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά. Αυτό το παιχνιδάκι ο Wolf το παίζει πάρα πάρα πολύ.
Αυτός ήταν ο κανονικός ο λόγος. Η αφορμή ή το πρόσχημα, ας πούμε, ήταν ότι η Apple ήθελε να ξεκινήσει η ίδια την FN Academy.
Ίσως.
Πάντως, τέτοιο project.
Εκκρεμεί μια δικαστική περιπέτεια μεταξύ τους, η οποία δεν έχει πολύ δημοσιότητα, αλλά δεν έχει υποχωρήσει η πλευρά του Toto και της...
Ναι. Όχι, εντάξει. Δικαίως, μαζί τους.
Ναι, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Okay. Νομίζω ότι άξιστη η είδα και μου έκανε εντύπωση. Έβγαλε η RB ένα πολύ ωραίο κινητήρα Racing Bull, πώς λέγεται, Powertrains. Έτσι. Αλλά δεν είναι το μοναδικό project κινητήρων που έχουν.
Για πες.
Έχουν και το project κινητήρων για το Hypercar της Ford στο Le Mans. Εκπληκτικό δηλαδή. Okay. Να κάνεις μια δουλειά για τη Formula 1. Να σας πω ότι η Audi για παράδειγμα, όταν ξεκίνησε το project Formula 1, πέταξε όλα τα αγωνιστικά προγράμματα και ας ήταν και πελατειακά, συσφέρνανε λεφτά, ας μην ήταν τόσο αποδοτικά σε resources γενικότερα, για να επικεντρωθεί στη Formula 1. Και αυτοί κάνουν μια καινούργια εταιρεία και δεν ξεκινάνε ένα μόνο. Ξεκινάνε δύο μεγάλα προγράμματα. Γιατί και το Le Mans είναι τεράστιο πρόγραμμα. Μπράβο τους. Δεν έχω από κάτι άλλο.
Το multitasking στα καλύτερά του. Και μιλώντας για multitasking, να σου πω τον master multitasker.
Όπα, ποιος?
Ο Max Verstappen.
Όπα, ναι. Α, ναι.
Επιβεβαίωσε ότι δεν θα πάει στη Eurovision.
Ναι.
Και ότι θα πάει να τρέξει 24 ώρες στο Nürburgring. Κατά την άποψή μου, αυτός θα χάσει. Την νίκη του Ακύλα.
Ναι, και για να το κάνει αυτό, πρέπει να κάνει ένα αγώνα. Mm-hmm. Ο οποίος είναι ανάμεσα στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Δηλαδή, αυτός ο τύπος θα σηκωθεί, θα φύγει από την Κίνα.
Mm-hmm.
Θα πάει να τρέξει έναν αγώνα στο πρωτάθλημα. Με τους αγώνες αντοχής στο Nürburgring και μετά θα επιστρέψει για την Ιαπωνία.
Εντάξει, δικό του τζέτ έχει, εύκολα πάει. Έρχεται,
ναι, αλλά θυμάστε τι έλεγε ο Μάρκο, ότι όταν βαρέθηκε πέρυσι, όταν νόμιζε ότι δεν έχει καμία πιθανότητα, άρχισε να το ρίχνει σε τέτοιους αγώνες.
Εντάξει, κάποιος πρέπει να αντέξει αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να έχει ένα κίνητρο για να αγωνιστεί.
Κάτι μας λέει αυτό για τη χρονιά και τι ελπίζει. Εγώ νομίζω πάλι την προβάλλει, γιατί η εικόνα του αυτοκινήτου τους μασκαρεύτηκε λίγο πολύ, αλλά εδώ που τα λέμε, κρίνοντας από τη δεύτερη ομάδα, έχουν ένα καλό κινητήρα. Καμία άλλη πελατειακή ομάδα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η Racing Bulls δεν είναι μια τυπική πελατειακή ομάδα. Υπάρχει ανοιχτή πόρτα, τέλος πάντων. Αυτή η πόρτα που βρίσκει κλειστή ο Στέλλα και βαράει και δεν ανοίγει κανένας. Αυτή η πόρτα είναι διάμπλατα ανοιχτή για την Racing Bulls. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι καλό εκεί πέρα πίσω από τις πλάτες των οδηγών, έτσι.
Ναι, όχι. Και ο Max Verstappen ήταν ικανοποιημένος μετά τον αγώνα, παραδόξως. Έκανε το μεγάλο άλμα από την 20η θέση στην 6η και σαν άλλος Max Verstappen δεν μας έκανε πολύ εντύπωση αυτό το μεγάλο άλμα, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι ήταν πράγματι ικανοποιημένος με τον κινητήρα, είπε ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε, αλλά έχουμε την προοπτική να εξελιχθούμε και να τα πάμε ακόμα καλύτερα.
Και εδώ που τα λέμε τώρα, περιβάλλον στο οποίο ευνοούνται η δημιουργικότητα στις μάχες που μπορούν τα αυτοκίνητα να προσπεράσουν, έχουν και τη δύναμη, αλλά χωράνε κιόλας γιατί είναι πιο στενά σε διάφορα σημεία της πίστας. Δηλαδή, ευνοεί αυτούς με τη φαντασία, με την τόλμη και όλα αυτά. Ρε παιδιά, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του Verstappen, έτσι.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Σκέφτηκα σήμερα, πέρασε μια σκέψη και τώρα θα τη μοιραστώ μαζί σου.
Ναι.
Και μαζί μου και μαζί σας και δεν το έχω επεξεργαστεί ακόμα, μάλλον για αυτό φταίει. Μου πέρασε μια σκέψη σήμερα, έτσι, από το μυαλό, ότι...
KitKat!
Πέρα από τις KitKat, μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί και ο Max Verstappen να αποσυρθεί στο τέλος της χρονιάς.
Α, ναι,
πριν ανακοινωθεί το Nürburgring, το τονίζω.
Αχα.
Σήμερα το πρωί,
νωρίς.
Όπως ξύπνησα και αναλογιζόμουν τι θα πούμε σε αυτό το podcast και σκεφτόμουν τα χθεσινά και. Μου πέρασε έτσι σαν προαίσθημα, θα το πω.
Εντάξει, για όλους τους παλιούς υπάρχει ένα ερωτηματικό, έτσι, γιατί πρέπει να ξαναμάθουν το πώς τρέχουν. Ναι. Δεν ξέρω πόσοι έχουν το κουράγιο να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να είναι μια επώδυνη διαδικασία.
Δεν ξέρω αν είναι θέμα κουράγιο στο Verstappen, νομίζω είναι θέμα βαρεμάρας.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Εντάξει, βαρεμάρα ξέρεις, πολύ αντιπαρέρχεται άμα κερδίζεις ή άμα είσαι μια καλή μάχη. Θα δούμε όμως.
Δεν ξέρω αυτό. Σήμερα είχα έντονο αυτό το προαίσθημα. Ναι. Ξύπνησε μέσα από το.
Δώστε μου ένα hypercar.
Το ένστικτο, ναι.
Δεν ξέρω. Πάντως, ό,τι και να κάνει, περιζήτητος θα είναι. Ο Verstappen εδώ που τα λέμε δεν έχει αποδείξει τίποτα, οπότε. Πάντως.
Εγώ νομίζω ότι είναι και καλό κόλπο marketing για να μαζέψει και ο κόσμος υπόλοιπες κατηγορίες και να γνωρίσουν οι οπαδοί και ακόμα περισσότερες κατηγορίες. Αν αρχίσει και τρέχει σε κάτι GT, σε κάτι πρωταθλήματα αντοχής και αυτά.
Θα βουλιάξουν οι πίστες, δεν το συζητάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Αλλά βέβαια αυτό στη Liberty δεν θα πολύ αρέσει, είμαι σίγουρος.
Εντάξει, ας πρόσεχε.
Και κάνουμε ξύδι. Αυτό είναι κάτι άλλο, ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αρχίζει μια, ανοίγει μια χρονιά. Εντάξει, θα θέλουμε και τις υπόλοιπες ομάδες πιο κοντά. Δηλαδή θέλω να δω και το midfield να είναι κοντά. Να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή η άνεση σε αυτόν που δεν πηγαίνει καλά στις κατακτήριες, ότι θα είμαι στην οκτάδα ούτως ή άλλως. Να πληρώνει την κακή μέρα. Αυτά ελπίζω ότι θα γίνουν εν καιρό, τουλάχιστον από τις πελατειακές της Mercedes και από τη Haas, ότι θα είναι πολύ πιο κοντά, και την Racing Bulls φυσικά. Οπότε περιμένουμε και ελπίζουμε.
Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3.
Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3. Τι είχα πει, είδες, άμα κάνεις προβλέψεις, ότι ο Ντάν θα το πάρει το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 2 με το ένα χέρι κτλ.
Καλά πήγε αυτό.
Πήγε και κοπάνησε ο χαρακτήριστος πάνω στο teammate. Για την ακρίβεια, κοπάνησε ο teammate, αλλά όλο όπως το έκανε ο Ντάν. Είναι πίσω.
Μην προσπαθείς να το δικαιολογήσεις τώρα.
Άκου τώρα, το είδες καταρχάς ή όχι?
Το είδα.
Ωραία, είναι πίσω. Έχει DRS. Ο Στένσχον πηγαίνει από την εσωτερική. Τι να κάνει, δεν έχει DRS, θα το φάει το προσπέρασμα, ό,τι να σώσουμε. Ωραία. Περνάει ο Νταν, δεν περνάει πλήρως. Πριν περάσει πλήρως και να βλέπει τον καθρέφτη, ξέρει πολύ καλά τι κάνει, κάνει μια τιμονιά προς τα δεξιά προς τον Στένσχον. Ο Στένσχον σηκώνει, μπαίνει μπροστά του ο Νταν και όντως μπαίνοντας μπροστά και φτάνοντας σε ζώνη φρεναρίσματος, τι πιο αυτονόητο ρε Νταν. Πραγματικά δηλαδή. Ο άλλος δεν είχε αέρα στην προσινή του αεροτομή. Τι νομίζω θα γινόταν, πραγματικά. Και έπεσε ο Στένσον πάνω του και καταλήψαν και οι δύο. Η δε κραυγή του μηχανικού της Ρόντιν.
Αυτή δεν την άκουσα.
Ξέρεις σε replay.
Σήμερα είναι όλοι όρος που απλά βγάζει κραυγές αυτό το επεισόδιο.
Είναι τρομερό, δηλαδή. Τον άνθρωπο το λυπήθηκε η ψυχή μου. Έναν αυτόν και έναν το μηχανικό της Πρέμα, ο οποίος στη Φόρμουλα 3 το Σάββατο είδε τα δύο αυτοκίνητά του να κοπανιώνται και να πηγαίνουν στην παριέρα με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Γιατί ο Λούις ο Σάρπ αποφάσισε ότι ήθελε να πάρει την εσωτερική, γιατί στον προηγούμενη στροφή ο Wharton, ο James ο Wharton, τον είχε βγάλει εκτός πίστας. Δηλαδή, μπράβο ρε φίλε, πολύ ωραία. Και την επόμενη μέρα την Κυριακή ξυπνάμε, πάει να ξεκινήσει ο αγώνας και βγαίνει μια ανακοίνωση ξερή και λέει ότι τα δύο αυτοκίνητα της Πρέμα δεν θα τρέξουν στον αγώνα της Κυριακής, το οποίο δεν γίνεται ποτέ. Δηλαδή, okay, είχαν ζημιά, κατέστρεψαν τη Stekpro, ναι, όλα αυτά τα δέχομαι. Αλλά δεν ήταν κάτι που δεν έχει διορθώσει μια ομάδα. Έτσι, ναι. Στη Φόρμουλα 3 γίνονται τέρατα. Και σημεία, πετάγονται μονοθέσια, κάνουν, φτιάχνουν. Δεν είχαμε πληροφόρηση. Μετά βγήκε μια ανακοίνωση Πρέμα που υπονοούσε ιατρικό πρόβλημα και σήμερα είδα τον Σάρπ να είναι στο νοσοκομείο με κολάρο, που σημαίνει ότι κάτι την άκουσε. Για τον Wharton δεν ξέρω. Πάντως για την Πρέμα που δοκιμάζεται τόσο πολύ και οικονομικά και από management και. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα θέλαν να έχουν. Το τελευταίο. Και όμως αυτά τα δύο παιδιά καταφέραν και τους το χάρισαν. Και μπράβο τους.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, ποιος κέρδισε τώρα στην Φόρμουλα 2? Κέρδισε ο Τσόλοφ, τον κύριο αγώνα. Ο Τσόλοφ είναι Βούλγαρος.
Balkan represent.
Πάμε για Balkan Formula 1 driver. Όχι, εντάξει, πλάκα. Κάνω Τσόλοφ. Ρε φίλε, το αξίζει. Γιατί έφυγε από μικρή ηλικία, έφυγε όλη η οικογένεια, πήγαν στην Ιταλία, πήραν ένα τεράστιο στοίχημα. Ένα στοίχημα που 99 φορές 100 δεν αυγεί και σου λέω και λίγες. Και νάτος εκεί είναι τώρα και έχει μια μεγάλη ευκαιρία, who knows. Στον αγώνα sprint κέρδισε ο Ντούρξεν. Μπεγκάνοβιτς πολύ καλός, άτυχος, έσκασε στο μοτέρ. Ο Νίκο Φαρόνε, ο Αργεντίνος, είχε εναλλακτική στρατηγική. Ο μόνος ουσιαστικά ήταν και ο Σίλτς, αλλά ο Σίλτς είναι πάρα πολύ αργός, που είχε εναλλακτική στρατηγική και κόντεψε να του δουλέψει. Δεν λέω ότι θα κέρδιζε τον κύριο αγώνα, αλλά θα ήταν μέσα στους βαθμούς, γιατί είχε μείνει μόνος του, είχε μεγάλη διαφορά. Πήγαινε γρήγορα, γύριζε γρήγορα. Δυστυχώς γι' αυτό βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας και το χάσε. Αλλά οκ, okay, that's racing. Στη Φόρμουλα 3 κέρδισε ο Γκουντσούκου, τον κύριο αγώνα. Εκεί πέρα με τον Σλέιτερ και τον Αέλ θα κονταροχτυπηθούν πάρα πάρα πολύ άσχημα. Είναι καταπληκτική χρονιά για τη Φόρμουλα 3.
Και πότε έχει επόμενο γύρο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3?
Καλή ερώτηση, γιατί ξέρετε τι θα γίνει με τους αγώνες στη Μέση Ανατολή.
Ωραία. Θα σε πάω εγώ όμως στην Κίνα και F1 Academy και νομίζω θα κλείσουμε και Κίνα. Με αυτό. Νομίζω ήρθε η ώρα της μεγάλης ανακοίνωσης, να ξέρεις τι ώρα έχεις μετάδοση μαζί μου, Κωνσταντινόπουλε.
Για δες.
Λοιπόν, αγώνας 1, Σάββατο πρωί.
Πόσο πρωί?
7:45 το πρωί.
Δεν μασάω, 7:45 δεν έχω θέμα.
Τέλεια. Race 2.
Ναι.
Κυριακή.
Καλή τύχη.
Ξημερώματα.
Πόσο?
5 παρά 20 το πρωί.
Έλα ρε.
Εντάξει, έκανες και χειρότερα αυτή.
Έκανε χειρότερα, ναι.
Άρα δεν έχεις δικαιολογία. Συν να σας ενημερώσουμε.
Δεν έχω δικαιολογία, την Κυριακή κοιμόμουν όλη μέρα στο σπίτι μου. Ένα ζόμπι.
Εντάξει, και εγώ.
Απλά το ταΐζαν, το χτυπούσαν στην πλάτη και κοιμόταν.
Ναι, όμως να ενημερώσουμε εδώ τους αγαπητούς ακροατές, γιατί είμαι σίγουρη ότι ανησυχούν πάρα πολύ.
Αχα.
Για εμάς, ότι πλέον έχουμε και πολυθρόνες μεγάλες μέσα στο booth. Οπότε αυτό. Όταν θέλουμε να κοιμηθούμε.
Είχαμε
δεν θα
κλιματισμό, κλείσαν τα φώτα.
Τέλειο.
Και δύο πολυθρόνες, μέχρι ο Λεόνης βολεύτηκε.
Αναβαθμιζόμαστε, Κώστα Λεόνη.
Τα έχουμε όλα, πραγματικά. Είμαστε πρίγκιπες.
Κάπως έτσι λοιπόν θα εξελιχθεί το επόμενο αγωνιστικό τρίμηνο. Έχουμε και μετάδοση F1 Kids, να το πω και αυτό.
Καλεσμένο έχεις.
Έχω καλεσμένο.
Όπα, ποιο.
Τον μικρό Τάσο, θα τον γνωρίσετε. Που κάνει και κάτι βιντεάκια στο TikTok. Και είναι τρομερός και καταπληκτικός.
Να τα.
Τέλεια. Θα μας έρθει και από τα Γιάννενα. Μεγάλο ταξίδι.
Ωραίος.
Και ανυπομονώ πάρα πολύ. Θα έχουμε F1 Kids μετάδοση, έχω την αίσθηση, και για τον αγώνα sprint.
Νομίζω έτσι είναι τα πράγματα, ναι.
Πολύ ωραία. Θα περάσω στις 5 ώρα το πρωί. Ελάτε στην παρέα μου. Εκεί δεν θα έχω. Δεν θα ξυπνήσω το ανήλικο για να έρθει να κάνει μετάδοση. Ίσως το.
Νομίζω ότι έλεγε εμένα ότι θα με ξυπνήσει.
Όχι, όχι. Αν θέλει να έρθει ο μικρό Κωστάκη στο F1 Kids. Εγώ είμαι οκ.
Έχω φωνή που ταιριάζει με τα μικρά παιδιά.
Προσκάλεσα και τον Τζόρτζ, τον Μαρκογιάννη, λυθιά και μου είπε ότι προτιμάει να κοιμηθεί. Όχι, βασικά νομίζω δεν θα είναι στην Αθήνα.
Δεν θα είναι καν, δεν θα είναι καν.
Ναι, αλλά και να ήταν δεν θα ξύπναγε για να έρθει να κάνει μετάδοση F1 Kids μαζί μου.
Μαρία, μας αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάπου όρια.
Εμείς περνάμε πιο ωραία στο F1 Kids, να ξέρετε.
Εμείς, μόνοι σου θα είσαι.
Εγώ και οι μικροί μου φίλοι.
Α, ναι, εντάξει, σωστά.
Που θα είναι σίγουρα ξύπνη στις 5 ώρα το πρωί.
5 ώρα το πρωί. Να σου πω κάτι, παιδί που θα γυρίσει και θα πει γονεί. Μα να ξύπναμε. Έχει sprint.
Τέλεια.
Πολύ φίλο μου. Πάρα πολύ φίλο μου.
Πολύ φίλο μου και είναι και καλεσμένο στο επόμενο F1 Kids, όποιο μα ακούσει.
Σούπερ.
Τέλεια.
Λοιπόν, αυτά για αυτή τη βδομάδα. Ελπίζω να το χαρήκατε.
Ανανέρουμε το ραντεβού μα για το σουσού μετά το Grand Prix.
The day after.
The day after. Mm. The after party.
Καλά, σήμερα είναι the day after. Είναι the day after.
The day. Τέλος πάντων, θα έχουμε πολλά να πούμε. Ανυπομονούμε πολύ για αυτόν τον αγώνα. Ωραία πίστα η
Φυσικά. Ναι. Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Από τον Κώστα Λεόν, λοιπόν.
Και τη Μαρία Ανδρεάδη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεόν και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do? He brake tested me.